Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, wasema kwamba wako tayari kukaa kwa meza moja ya mazungumzo kumaliza mvutano uliopo hivi sasa.
Kama Rais Magufuli anaona vyama vya siasa vinamkera, unamshauri apeleke mswada kufuta vyama vyote vya siasa. Futa vyama vyote vya siasa.
Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya raia wa Kenya wanaeleza hisia zao kuhusu hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini sheria ya kudhibiti riba inayotozwa na benki nchini humo.
Sheria hiyo kwangu mimi nadhania kwamba inaweza kumsaidia mwananchi, sababu unapata kwamba mikopo ambayo mwananchi amechukua sengine ni mkopo kiasi kidogo, kiwango kidogo, na unapata kwamba ile riba imekuwa pale ni ya juu sana.
Basi msikilizaji, yote hayo yatakujia hapo baadaye kidogo, endelea kuwa nasi hadi mwisho wa VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Sandy Shomari.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, anawaomba raia wa nchi hiyo wanaoishi nje kuendelea kutoa msukumo wa demokrasia nchini Uganda. Nafikiri wana njia mbili au tatu. Moja ni kuendelea na mazungumzo na serikali katika nchi wanazoishi na kuomba ushirikiano wao katika mazungumzo na utawala nyumbani, na pia kuzungumza nasi ambao tunapinga utawala uliopo madarakani kwa muda mrefu, Besigye aliambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu akiwa katika ziara fupi ya matembezi Uingereza, ambako anazungumza na raia wa Uganda wanaoishi huko. Anatarajia pia kusafiri baadaye mwezi huu kuingia nchini Marekani. Maafisa wa Italy wamesema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi imeongezeka na kufikia 247 na zaidi ya 360 kujeruhiwa. Idara ya kulinda raia Italy imetangaza idadi mpya leo kutoka idadi ya mwanzo ya watu 159. Waokozi wanaendelea kutafuta waathirika mpaka usiku, ambao wamefukiwa na vifusi. Mapema Jumatano, Waziri Mkuu Matteo Renzi alisafiri kwa helikopta kwenda maeneo yaliyoathirika na kuwafariji waokozi wa kujitolea. Renzi pia aliongea na waziri wa miundombinu na mkuu wa idara ya ulinzi wa raia. Tetemeko la ardhi lipiga eneo moja nchini humo majira ya saa 9:30 alfajiri kwa saa za huko, na kusababisha uharibifu mkubwa katika miji mitatu karibu na kiini cha tetemeko. Watoto pia ni miongoni mwa waliopoteza maisha. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amekutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman huko Jeddah leo Alhamisi asubuhi kuzungumzia, kati ya mambo mengine, pamoja na operesheni ya jeshi la Marekani nchini Syria. Kerry pia alikutana na wanadiplomasia kutoka Bahrain na Baraza la Ghuba na kuwapa maelezo juu ya mikutano iliyopita na Russia kuhusiana na operesheni za kijeshi nchini Syria. Kerry anataka kuonyesha uungaji mkono kati ya nchi za Ghuba na mpango wa Syria kabla ya mikutano na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov Ijumaa mjini Geneva. Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kiongozi wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa mapema leo ametoa pendekezo la kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Yemen, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi kwenye makazi ya watu na maeneo ya hospitali. Zaid Raad Al Hussein, kupitia taarifa aliyotoa, amesema kuwa raia wa Yemen wameteseka kwa miaka mingi kutokana na ghasia za kijeshi. Ripoti iliyotolewa leo na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa imeorodhesha ukiukaji wa haki za binadamu uliotendwa nchini Yemen katika kipindi cha miezi 18 iliyopita na kupelekea maelfu ya vifo, huku mamilioni wakiachwa bila makao na lishe bora. Polisi wa Afghanistan wanasema takriban watu 10 wameuawa na zaidi ya 37 kujeruhiwa baada ya shambulizi la karibu saa 10 katika chuo kikuu cha Marekani mjini Kabul kumalizika leo Alhamisi. Kati waliouawa ni pamoja na wanafunzi 7, polisi wawili na mlinzi mmoja. Mwalimu ambaye ni raia wa kigeni pia ni mmoja ya waliojeruhiwa, alisema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Sadiq Siddiqui. Zaidi ya wafanyakazi na wanafunzi 700 waliokolewa baada ya kukwama ndani ya eneo la chuo kikuu. Mkuu wa polisi wa Kabul Abdurrahman Rahimi aliongeza, shambulizi hilo lilianza na mlipuko saa 12:30 jioni Jumatano saa za Afghanistan na kufuatiwa na saa 1 ya mashambulizi ya bunduki, huku askari wa usalama wakijibu. Maafisa walisema lilikuwa ni shambulizi kubwa. Mgogoro uliodumu kwa muda mrefu nchini Colombia unatarajiwa kumalizika baada ya serikali ya nchi hiyo kufikia makubaliano ya amani ya kihistoria na viongozi waasi Jumatano nchini Cuba. Tangazo la makubaliano hayo ya amani kati ya serikali na kikundi cha Revolutionary Armed Forces of Colombia au FARC baada ya miaka 4 ya mazungumzo yanapelekea uwezekano kwa Colombia kuachana na umwagaji damu ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 220,000 na wengine zaidi ya 5 milioni kupoteza makazi yao. Leo tumefikia mstari wa mwisho kutiwa saini makubaliano ya mwisho na kundi la waasi la FARC. Ndio mwisho wa mapigano. Njia iliyo bora ilikuwa kukaa na kuzungumza kwa amani. Vita vimekwisha, alisema mjumbe wa serikali katika mazungumzo hayo, Humberto de la Kell. Na kampuni inayosimamia mirathi ya mwanamuziki maarufu wa Marekani aliyefariki mwaka huu Prince inasema itafungua nyumba ya mwanamuziki huyo kwa maonyesho ya kila siku kuanzia mwezi Oktoba. Kampuni ya Bremer Trust ilitangaza Jumatano kwamba washabiki wake wanaweza kununua tiketi kwenye mtandao kuanzia Ijumaa kutembelea nyumba yake ya mita za mraba 6,000 ya Paisley Park katika kitongoji cha Chanhassen kwenye mji wa Minneapolis, Minnesota. Uwanja wa nyumba hiyo uliongezwa mara mbili, ikiwa ni pamoja na nyumba ya Prince na eneo la ubunifu ambapo alitengeneza kwa ajili ya kurekodi na utunzi wa nyimbo zake. Prince Rogers Nelson alikuwa na umri wa miaka 57, ambaye stali yake ya muziki wa rock, funk na R&B, akiwa na nyimbo kama Purple Rain, Kiss, 1999 na When Doves Cry, alifariki dunia hafla nyumbani kwake Paisley Park mwezi Aprili. Uchunguzi ulionyesha kwamba madawa ya kupunguza maumivu yaliyokunywa kwa bahati mbaya na kuzidi mwilini ya fentanyl yalisababisha kifo chake.
Naam, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikia habari hizo hapo ambapo zimesomwa na Sandy Shomari, sasa tunaangalia ni yapi yamejiri kutoka kwa ripoti za waandishi wetu. Umoja wa vyama vya siasa nchini Tanzania unajulikana kama UKAWA umelaumu mwenendo wa siasa unaochukuliwa na utawala wa awamu ya tano kwa kile unachokiita kuendelea kukandamiza demokrasia. Muungano huo umemshauri Rais John Pombe Magufuli kupeleka mswada wa dharura bungeni ili kuvifuta vyama vya kisiasa. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Jogopa na ripoti kamili.
Umoja wa UKAWA unaundwa na vyama vyenye wabunge wamesema kwamba hufurahishwi na mwenendo wa siasa kwa vile kumejitokeza dalili zote za ukiukaji wa katiba na sheria za nchi. Katika tamko la pamoja, umoja umesema kwamba huko tayari kuona kwamba amani ya nchi kipotea na taifa kuingia katika machafuko kutokana na malumbano ya kisiasa, hivyo unashauri kuvunjwa kwa vyama vyote vinavyofanya siasa kwa vile utawala wa sasa haupendi kukosolewa. Akitoa majumuisho haya pamoja, mwenyekiti mwenzo mmoja bwana James Mbatia alisema taifa liko katika mgawanyiko mkubwa kutokana na mambo mengi kuendeshwa kwa kauli ya upande mmoja jambo ambalo alidai kwamba linakwenda kinyume na misingi ya utawala wa sheria.
Kama Rais Magufuli anaona vyama vya siasa vinamkera, anaona ili aweze kuongoza nchi hii vizuri anataka aongoze kwa mawazo yake yeye mwenyewe, ndio fikra anayoiona. Akitaka kuongoza nchi hii anataka aongoze kwa matamko yake yeye mwenyewe, mtu yoyote asimbishie, mtu yoyote asije na mawazo mbadala ambayo ndio matamko akishatoa tamko hataki abishiwe. Tunamshauri apeleke mswada kwa hati ya dharura kwenye bunge la kesho kutwa la kufanya marekebisho kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na la kufuta vyama vyote vya siasa. Futa vyama vyote vya siasa. Ondoke kwenye siasa, futa vyama vyote ili aongoze kwa utawala wa kiimla yeye binafsi.
Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la miito inotaka kufanyika kwa duru ya maridhiano katika wakati ambako chama kikuu cha upinzani Chadema kikiendelea na mikakati yake ya kufanikisha maandamano ya amani ya Septemba mosi yaliopewa jina la maandamano ya kuvunja ukuta. Chama hicho kimesisitiza kwamba licha kuonywa na vyombo vya dola kuhusu maandamano hayo lakini hakitarudi nyuma. Tamko hilo ukawa limekuja siku moja tu baada ya viongozi wa dini pamoja na wanasiasa hao kuwa na kikao cha dharura kilichojadilia hali jumla ya kisiasa. Ukawa amesema kwamba moja ya ajenda iliyojitokeza katika kikao hicho ni kuhusiana na hatua yao hivi karibuni ya kususia vikao vya bunge kwa kile wanachodai kwamba kuburuzwa na naibu spika wa bunge. Lakini sasa kuna matumaini kwamba wendo bunge hao ukawa karejea tena bungeni katika kikao kijacho kitakachoanza mwezi ujao huko Dodoma.
Wametoa rai kwetu sisi wabunge wa vyama vinne, ACT Wazalendo, Chadema, Kafu na NCCR Mageuzi, tukubali kurejea bungeni, tuonyeshe kuwa mfano ili tuweze tukaona ni namna gani bora ya kulitatua tatizo hili. Kwa kuwa napenda kuweka bayana, vyama hivi vinne tunaheshimu sana viongozi wetu wa dini. Tutaenda kulijadili sisi wabunge wote wa vyama vinne, tuone namna bora kabla ya bunge la tarehe 6 linapoanza rasmi, tuone namna gani bora ya kulifanyia kazi.
Katika hatua nyingine, wanasiasa wa upinzani wamepinga hatua iliyotangazwa hapo jana na polisi ya kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa ikiwemo ile ya ndani. Wamesema kwamba kitendo hicho ni kwenda kinyume na sheria za nchi. Inayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Nam, tukitoka huko Dar es Salaam, tunavuka mpaka hadi huko nchini Kenya, ambako shirika la vijana almaarufu kama Africa Youth Trust kwa ushirikiano na Plan International chini ya usimamizi wa serikali ya Kenya limeandaa warsha ya siku mbili jijini Nairobi kuwapa vijana ujuzi wa kujiendeleza katika masuala ya biashara na uongozi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amehudhuria warsha hiyo ambayo inatamatika hii leo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mara kwa mara serikali nyingi katika bara la Afrika huidhinisha sera za kuwapa vijana uwezo mkubwa wa kujifaa katika maendeleo ya kijamii na nafasi kubwa katika uongozi. Lakini sera hizo hukosa uthabiti mwafaka wa kuweza kuwainua vijana ambao ni zaidi ya 60% barani. Vijana wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki hukumbana na changamoto nyingi kama vile ukosefu wa elimu bora, viwango vya juu vya ukosefu wa kazi, mifumo dhaifu ya uhusishi katika maamuzi katika jamii, kujitosa katika tabia potovu zilizo na madhara ya kiafya, miongoni mwa nyingine nyingi ambazo huwakatisha tamaa na baadaye kuharibu mustakabali wao. Shirika la vijana liitwalo Africa Youth Trust linalopata udhamini kutoka Plan International kwa ushirikiano mkubwa na Wizara ya Vijana nchini Kenya kupitia mradi wa kuendeleza maendeleo ya tija, limekuwa katika harakati za kuwapa vijana kutoka jamii zisizojiweza Afrika Mashariki na kusini ujuzi wa kujiendeleza katika uongozi na biashara kuboresha mustakabali wa vijana barani. Na Hashon Gulali, mkurugenzi mkuu wa Africa Youth Trust, akizungumza wakati wa warsha hiyo hapa jijini Nairobi, anaeleza kuwa vijana ndio msingi wa kijamii na hivyo basi ipo nia ya kuwapa ujuzi endelevu kwa kuamua katika kaburi la sahau.
Tumeamua kuwaleta vijana pamoja kutoka mashirika ya vijana nchini Kenya, haswa kuhakikisha kwamba vijana na mashirika yanayohusu mambo ya watoto yanahusika katika mipangilio ya serikali na mipangilio ya mashirika ya kigeni, naweza sema donors, wakati ambapo wanafanya mipangilio ya maendeleo hayawachwi kando katika mipangilio katika kutekeleza hiyo miradi.
Rafael Obonyo ni mwakilishi na mshauri wa Umoja wa Mataifa na Benki ya Dunia kuhusu masuala ya vijana na pia ni mkurugenzi wa Baraza la Vijana ukanda huu. Anawarai vijana kujitosa katika shughuli zenye tija na zilizo na uwezo wa kuwapandisha katika uongozi.
Vijana wasione tu kwamba njia moja ya kuongoza ni kuwa katika kule juu. Vijana maana pahali ambapo upo ni lazima uanze kufanya mabadiliko pale. Unajua kama ni kwenyu kwa mtaa, ongoza kwa njia inayofuna maswala pengine ya kusafisha mtaa, kuna maswala pengine ya kuhakikisha kwamba kuna amani kwa mtaa. Huo ni uongozi pia. Kwa hivyo uongozi sio kuteuliwa kuchaguliwa tu. Kwa hivyo vijana pia waanze kujiona kwamba hao ni viongozi katika nyanja tofauti tofauti katika sehemu mbalimbali.
Mradi wa maendeleo yenye tija pia unaendelea kutekelezwa Zambia, Malawi, Lesotho, Zimbabwe ili kuwapa vijana uwezo mkubwa wa kujieleza, kujifana na hata kuzikuamua jamii zao zenye uwezo dhaifu katika masuala ya nchi zao, kama anavyoelezea Elsie Masaba, mratibu wa mipango katika shirika la Reality of Aid Africa Network.
Zile policies ambazo zimeandikwa, ambazo zinatengenezwa ama zitaweza kuendelezwa zaidi, zitakuwa zina manufaa zaidi kwa vijana. Kumbuka vijana ni wengi sana, hata sio Kenya pekee, Afrika. Na kama tutakuwa na jitihada na njia ambazo zitawaendeleza saa hii, basi tutakuwa na shida kule mbeleni.
Serikali yoyote ile iwayo ni sharti iweze kuondoa vizingiti vinavyodhibiti vijana kushiriki vikamilifu katika maendeleo yenye tija na hata katika maamuzi ya uongozi wa taifa. Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
Bila shaka ukisikia kitambulisho hicho manake kwamba leo ni siku ya Alhamisi, siku ambayo Waingereza wanasema throwback Thursday. Sunday Shomari, naona ngoma hapa ni moto sana, ni mwanamuziki anajulikana kama The Prince.
Moto kabisa haya msikilizaji, ambapo tunakupeleka nyuma kabisa kwa Prince, akikupa vile vitu ambavyo vilitamba sana miaka ya nyuma. Kitu hicho kinaitwa Get It Right. Nafikiri unakifahamu sana hicho BMG.
Bila shaka, hebu tusikie anasemaje. Kitoweka hapo chini kwa chini ni mwanamuziki marehemu Prince akisema Get It Right, muziki ambayo inatukumbusha mambo ya zamani
kabisa kabisa, na kukumbuka wanamuziki wa kale kama huyu ambao ni wachache kuwepo duniani wakitengeneza muziki na kupiga, sio tu kwamba anaimba, anapiga kila aina ya chombo. Prince atakumbukwa kwa mengi kweli kweli,
bila shaka. Sasa katika masuala mengine, kufuatia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kutia saini sheria mpya ya kudhibiti riba zinazotozwa na benki nchini humo, mwenzangu Harrison Kamau ameweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya na kuwauliza jinsi wanavyochukulia hatua hiyo. Alice Wacharo, William Lusige, Stephen Mwangi na Lucy Wanjiro hapa wanazungumzia swala hilo kwenye Hoja kwa Hoja.
Sheria hiyo kwangu mimi nadhania kwamba inaweza kumsaidia mwananchi, sababu unapata kwamba mikopo ambayo mwananchi amechukua sengine ni mkopo kiasi kidogo, kiwango kidogo, na unapata kwamba ile riba imekuwa pale ni ya juu sana. Kwa hivyo inaweza kumfinyilia mwananchi, na unapata kwamba mwananchi sababu hana jawabu lingine ama hana option nyingine, anaenda tu kuchukua ule mkopo na ataumia anapolipa ile riba ambayo ni ya kiasi ya juu. Kwa hivyo unapata za mwisho wa siku hajasaidika vile ambavyo labda angeweza saidika, na unapata kwamba mabenki haya ndio yanatengeneza faida hata kushinda yule mwananchi.
Nachukulia kwamba ni sheria ambayo italeta mwamko mpya katika uwekezaji nchini Kenya, kwa sababu kipindi kirefu Wakenya wamekuwa na tatizo la kwamba benki zimekuwa zinawapa mikopo ambayo kiasi cha riba kimekuwa juu. Kwa hivyo wengi waliogopa kuchukua mikopo, na wale ambao walichukua mikopo, fedha hizo zote zilirudi kwa zile benki kama riba ambayo wanatozwa. Kwa hivyo naona ni kitu kizuri, ni sheria ambayo italeta mwamko mpya na kuongeza uwekezaji na ule msukumo wa Kenya kuchukua mikopo zaidi.
Sisi tunaisherehekea hii yenye imesainiwa na Rais Uhuru, lakini ile kitu tunaona ni kuna pingamizi kutoka kwa watu wa benki, kwa sababu watu wale watu wenye wamechukua maloni hatujui kama tutakuwa affected positively, kwa sababu tunataka hii sheria yenye imepitishwa, hata wale wamechukua maloni ile kiwango imewekwa, hata pia wale wakuridhika na wao watu wakufaidika kwa hilo jambo pia. Sasa ni ombi letu ati hii mkataba itakuwa ya kusaidia.
Mimi ninaiona na ninafurahia sana. Ninasema rais alifikiria watu wa biashara ya chini, na hakika tutafaidika na tutasaidika. The interest loan ile tulikuwa tukilipia kwa loan ukishukua pesa ilikuwa juu sana, 24% in 18, na tena haikuwa in reduced form. Kwa hivyo sasa tunaona tutafaidika, na nikitaka pesa niende huku najua nitapata.
Haya basi, ni mambo na Hoja kwa Hoja hapo, Wakenya wakizungumzia swala hilo la kuongezeka au kuondolewa kwa riba, kuongeza kwa riba za benki huko nchini Kenya. Na sasa tuangalie ushauri, ambapo kufuatia maandamano yanayotarajiwa kufanywa na upinzani nchini kote huko Tanzania, wadau na wananchi mbalimbali wameanza kutoa maoni yao na ushauri ili kuhakikisha amani inakuwepo. Philemon Mbatilwa ni mkazi wa Dar es Salaam na hapa anatoa ushauri wake.
Ningependa kutoa ushauri na hasa kwa pande zote mbili zinazovutana, kwa maana serikali pamoja na upinzani, kwamba maandamano kwa kweli ni kitu ambacho kipo kisheria, yes, lakini wakati mwingine maandalizi yake yanategemea pia kama sheria kweli inafuatwa. Na pia ushauri ambao napenda nitoe na hasa kwa serikali ni kwamba yenyewe serikali ndio ina mkono mrefu na ina nguvu sana, na inaweza ikaitisha hata maridhiano au ikaitisha mikutano kuweza kuongea na wapinzani. Sababu wapinzani siku zote wao huwa ni of course ni kuipa changamoto serikali, na pale serikali inapoona ni changamoto inapewa, basi inakuja chini na kuangalia namna ya kusuluhisha. Kwa hiyo mimi ninachopenda kutoa ushauri na hasa kwa serikali ni kufikiria namna ya kukaa pamoja kujadiliana, japo zimebaki siku chache kabla maandamano kufanyika, lakini inawezekana kabisa kwa leo au kesho au whatever else wakakutana na upinzani, then wakazungumza. Na mimi naamini katika mazungumzo, siamini katika kuvutana, ingawa siku zote mivutano ndio inaoleta tunasema maendeleo, lakini angalau kukaa chini na kuzungumza ni jambo moja muhimu sana. Uchukulia nchi yetu, of course, imekaa kwa amani muda mrefu. Kwa watu pendi kuona tunapata picha mbaya kwa watu wa nje, kwa nchi jirani, kwamba sasa hivi Tanzania haina amani, mvutano hapa na pale. Kwa hiyo mimi nafikiri serikali bado ina muda wa kuwaita wapinzani na wapinzani pia kukubali kukaa katika meza ya majadiliano na kuzungumzia swala hili. Kwa sababu ukija kuangalia watakaoumia ni wananchi. Viongozi wao wana uwezo wa kufanya lolote, hata kujitenga na hao maandamano, lakini watakaoumia ni vijana ambao hawana kazi, ambao watapenda wajumuike kwenye hao maandamano. Na kwa hali hiyo utaona kwamba jamii kwa ujumla itakayokuwa inazunguka au inazungukwa nayo maandamano itaumia, na hususan wakina mama, watoto, wafanyabiashara na watu wengine. Kwa mimi nafikiri hatuhitaji kufika huko. Kama nchi na kama viongozi na kama wapinzani, tukae katika meza moja ya kujadiliana. Majadiliano mimi huwa naamini siku zote yanaleta suluhu.
Moja kwa moja naona hivi sasa tunaangalia kwa upande wa yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na ninamuona tayari kwenye mitandao mengi yaliyoko ananiambia BMJ Muridhi, unasema una mengi sana leo kwenye mitandao au yanayovuma huko katika maeneo mbalimbali.
Bila shaka Sande, nimeingia hapa studio na kompyuta zangu zote pamoja pia na kijitakala, wanaita nini,
tarakilishi,
bila shaka vyote viko hapa, naangalia yale yamevuma kwenye mitandao. Na ni kwamba kuhusu riadha au Olimpiki zilizomalizika hivi punde wiki iliyopita kule Rio, bado mambo hayo bado hayajaacha kuzungumziwa, manake mzozo ambao umekuwa ukiendelea kuhusu jinsi wanariadha waliowakilisha Kenya katika michezo hiyo huko Rio de Janeiro walivyodhalilishwa na maafisa waandamizi wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya bado haujaacha kujadiliwa mitandaoni. Hii leo waziri wa michezo wa Kenya Hassan Wario ametangaza kuvunjiliwa mbali kwa kamati ya taifa ya Olimpiki kuhusiana na maandalizi ya timu hiyo. Hayo yamejiri baada ya tetesi kwamba wanariadha hao walitendewa vibaya, huku nafasi za baadhi yao zikichukuliwa na watu ambao hawakufaa kusafiri kwenda Rio, sare za baadhi yao kuibwa, ukosefu wa uwajibikaji kwa upande wa maafisa hao na malalamishi mengine chungu nzima. Sasa waziri huyu amesema kwa majukumu ya kamati hiyo maarufu kama NOC yatatekelezwa na shirika la Sports Kenya. Kufuatia hayo, mitandao imejaa kila aina ya maoni. Magi Mwangi anasema waziri mwenyewe asijifanye kuwa hana dosari, anapaswa kueleza kama ni kweli kwamba hata yeye alihusika katika kashfa hiyo. George Kaleli anasema mimi nashangaa kusikia eti waziri huyo pia ameunda kamati ya kuchunguza yaliyojiri huko Rio. Hii labda ni njia moja ya kutafuta jinsi ya kula hela zingine. Lakini Mark B kwenye Twitter anasema tumpeni nafasi waziri afanye kazi yake. Ubaya wa Wakenya ni kulaani tu bila kutoa jawabu au suluhisho. Nina hakika baada ya ghadhabu ambayo wanayo Wakenya, ikiwa ni pamoja na Rais Kenyatta, tutakuja kujua wazi ukweli wa mambo. Ni baadhi tu, msikilizaji, ya yale ambayo yamechangiwa kuhusiana na swala hili kwenye mitandao. Na kwingineko, baada ya polisi wa Tanzania kutangaza kupigwa marufuku kwa baadhi ya mikutano ya siasa huko nchini Tanzania kwa madai kwamba mikutano hii inatumika kuchochea uvunjifu wa amani, Watanzania wengi pia wameendelea kutoa hisia zao kupitia mitandao ya kijamii kote ulimwenguni. Mwera D anasema sijui kama utawala wa Magufuli umeamua kuturejesha nyuma baada ya kupiga hatua kubwa za kidemokrasia. Naye Mwanaisa Juma kwenye Facebook anasema mimi nalitazama swala hili kwa makini kwa sababu siamini kwamba ni kweli eti mikutano ya kisiasa inapigwa marufuku Tanzania. Iwapo ni kweli, hizo ni dalili za uongozi wa kidhalimu na kiimla. Ni hayo tu ambayo tumeweza kukusanyia hii leo kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Sande Shomari, sijui kama una muda utusomee habari kwa ufupi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kiongozi wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye anaomba raia wa nchi hiyo wanaoishi nje kuendelea kutoa msukumo wa demokrasia nchini Uganda. Maafisa wa Italia wanasema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi imeongezeka na kufikia 247 na zaidi ya 360 kujeruhiwa.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kutusikiliza alasiri ya leo kutoka hapa VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine yetu ya idhaa ya Kiswahili hapa baadaye kidogo. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuwa na alasiri njema.